En ég minnist eftir annari sjóferð sem farin var í Suðursveit, líklega, já, nokkru, ég veit ekki hvort það var áður eða eftir, þess að ég för, en þá voru það borghefningar, þeir tóku segjum sinni til vort tíma, held ég það hafi verið, og ætlaði til, og fóru til Sölva út í svonum Styrmisker, sker sem er dálítið frá landi, milli, svona út og suður af Hestgerði, og þetta er nú svona flæði sker, má segja, er dálítið upp úr á fjöru og en á flóðinu þá veður sjór mikið yfir það. Og það fer jafnvel eða nálægt því að fara í kaf á stórum flóðum. Ég hef nú ekki, þetta er nú líklega verið einhver venn að fara í til Sölva út í þetta sker, en á seinni áratugum og ekki á þessar öld hef ég aldrei heyrt skitið að farið hafa verið slíkur erinda út í Styrmisker. En svo ber það nú við þennan þessar sjóferð þeirra borgefningana, að þeir hafðu sett með einhverja menn á land í skeri til þess að safna söl þar. En þá brimaði sjóin mjög fljótt, svo til þess að það varð ófært. Þeim gekk illa ná mönnunum úr þeim sem upp í skerið höfðu farið. Þó tekst það nú nema einu manninum, hann tekst ekki að komast borð í bátinn. Og þeir halda svo til lands á borgarnarskipinu án þess að eiga við nokkuð við að bjarga þessum manni. En þá vildi svo til að, já nú er það gamli steinn á Breiðabólstað sem segir frá. Og segist honum hann þannig frá að faðir sinn, Þórður, hafi verið staddur upp í Kinn, sem er eitt stykkið í túnin á Kollafelli, nokkuð lengst upp í brekkunni þar, og þá sér faðir minn, sagði gamli steinn, að hann stamaði mikið, að það er einn maður eftir skilinu í skerinu, Styrmiskeri, og hann snarast við þið skjótasta, faðir minn, segir gamli steinn, og kallar háseta sína til sjóferðar út í skerið, og fer út, þó vondur sjór sín orðin, þá fer hann út með sitt lið og hann var með streng með sér eða hefði, eða minnst þú færin, og hann lætur dubl, hann bindur dubl á snærið og lætur það reka að skýrinu og þar til maðurinn sem skýrinu var nær dublið eða belginn og þeir geta dregið hans út í bátinn og bjargað hana þannig. En eitthvað var hann nú vantrúaður á getu þeirra, borghefninganna, til þess að bjarga manninum. Áður en að hann fór úr landi því einhverjir af hans skipverjum voru að horfa á því að þeim þýtti ekkert að vera að fara út að reyna að bjarga það sem hinir hefði ekki getað það. En faðir minn sagði að það væri ekki að það marka. Þetta væri svona sluttmenni, borgjöfningarnir. Svona var það nú.
Sagði faðir þið er þessa frásögn?
Já, hann sagði það nú. Og kannski afi heitinn hafi sagt þetta líka. Ég man það nú ekki svo vel. En þessi saga var oft sögð hér í Suðursveit á mínum yngri árum og reyndar allt rúma þennan dag. Ég held að Þórhallur, bónda Breiðabólsta sem var mjög sögufróður maður, hafi nú sagt mér þetta líka söguna á borgefningunum þegar þeir gáðu sig fyrir að bjarga manninum úr styrmiskeri.